ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ድሕሪ 9 መዓልታት ብዛዕባ ዝካየድ ምርጻ 2007 ምርጻ ኢትዮጵያ ማእኺሉ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂብሎ ናይቲ ቦርድ ፕረዚደንት እዮም ነዚ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦም 36.8 ሚሊዮን ህዝቢ ከምኡውን ካብቲ ዝሓለፈ ክነጻጸር ከሎ ብ4 ሚሊዮን ሕልፊ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ እውን ተሓቢሩኣሎ። ግርማይ ገብሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ተኸታቲሉ ነዚ ዝስዕብ ሪፖርት ሊኹልዳ ኣሎ።
ፕሮፌሰር መርጋ በቃና ሎም ዘበን ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ድምፂ ንምሃብ 36.8 ሚሊዮን ህዝቢ ተመዝጊቦሎም። እዚ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ መረፃ 4 ሚሊዮን ሕልፊ ኣለዎ ኢሎም ን75 ፖለቲካ ውድባት ኣኪብና ብዛዕባ እቲ መረፃ ትምህርትን መግለፅን ሂብና 61 ውድባት ክንወዳደር ኢና ኢሎም ነይሮም። ኣብ መወዳእትኡ ግና ለም ዘበን ንምንሕናሕ ተመዝጊቦም ዘለዉ ውድባት 58 እዮም ኢሎም ፕሮፌሰር መርጋ። ብመሰረት ሕጊ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ክልል መረፃ ዝለዓለ ቁፅሪ ተነሓናሕቲ 12 ውድባት ጥራሕ እዮም ክህሉ ዝግብኦም። ልዕሊኡ እንተደኣ ተመዝጊቦም ናብ ዕጫ ምውዳቕ እዩ ዝኽየድ ኢሎም። ካብቶም ለም ዘበን ንመንበረ ስልጣን ዝነሓንሑ ዘለዉ ውድባት እቶም ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎም 3 ውድባት ብቕደም ሰዓብ ህወደግ 501፣ መድረኽ 270፣ ሰማያዊ ፓርቲ 139 ሕፁያት ተነሓናሕቲ ንሃገራዊ ባይቶ ኣመዝጊቦም ኣለው። ንክልላዊ ቤት ምኽሪ ድማ ህወደግ 1350፣ መድረኽ 639፣ ሰማያዊ ፓርቲ 204 ሕፁያት ኣመዝጊቦም ኣለው። ፍልፍል ገንዘባዊ አቅሚ ፖለቲካዊ ድባት ካብ አባላተንን ካብ ኢትዮጵያውያን ለገስትን ጥራሕ እምበር ካብ ኢትዮጵያውያን ወጻኢ ሓገዝ ምቕባል አይፍቀድን ኢሎም ፕሮፌሰር መርጋ በቃና። ስለዚ ኢሎም ሰማያዊ ፓርቲ ንመፈጸሚ መረጻ 92 ሚሊዮን ቅርሺ መዲብና ኣለና ምባሉ ክንድዚ ዝኣክል አቅራሽ ካብ ኢትዮጵያውያን ንምርካብ ከቢድ እዩ ኢልና ስለዚ ሓሰብና ክነጽንዖን ክንምርምሮን ኢና ኢሎም። ብኻል ገጽ መንግስታዊ ሃፍቲ ንምልዕዓሊ መረፃ ምጥቃም ብሕጊ ውጉዙ ኢሎም። ኣብዚ መዳይ እዚ ሕጋዊ ስጉምቲ ብተግባር ከም ዝተወሰደ ድማ ፕሮፌሰር መርጋ በቃና ተዛሪቦም ኣለው።
ወዘር ሩሊንግ ፓርቲ ኦር ኦፖዚሽን ፓርቲ ዜይ ኣር ኣወር ሲቲዝን ዊ ሃቭ ቱ ትሪት ዘም ኢኳል።
ተቃውሞ ኾነ ገዛ ፓርቲ ዜጋታትና እዮም ማዕረ ኢና ክንሪኦም ዝግባእ። ተዘይኮይኑ ኣብዚ እንታይ ኮፍ ዘብል ውራይ ኣለና። ናብቲ ዝነበርክዎ ናይ ዩኒቨርሲቲ ስራሕ ክምለስ ኣለኒ። ቅድሚ ሎሚ እውን ስጉምትታት ወሲድና ኢና። ንኣብነት ኣብ ምዕራብ ሸዋ መድረኽ ኣብ ዘካየዱ ዝነበረ ጎስጓስ ምርጫ ዝዕንቀፈ ሓደ ኣባል ገዛእ ፓርቲ ተኣሲሩ ኣሎ። ኣብ ወለጋ ኣባይ ጮመን ናይ ዝተባሃለ ከባቢ ሓላፊ ፀጥታ ዝነበረ እውን ካብ ስልጣኑ ተሰጊጉ ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ መስርሕ ምርጫ ዓንቃፊ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ። ስለዚ ከከም ኣድላይነቱ ስጉምቲ ንወስድ ኣለና ኢና። ከምኡ እንተዘይኮይኑ ግና ስራሐይ ክሓድግ ኣለኒ።
ብመሰረት ሰሌዳ ግዜ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ሰንበት ህዝቢ ኣበየ ቀበሊኡ ተረኺቡ ብዛዕባ ኣካይዳን ኣወሃባን ድምፂ ኣስተምህሮ ክወሃቦ እዩ። ብካል ገጽ ሰማያዊ ፓርቲ ኣብቲ ዕለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ሓቲቶሎም። እዚ ድማ ብሕጊ ፈጺሙ ኣይፍቀድን ኢሎሎም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ።